Gavumenti yakakasizza bweri mu nteeko okutandika okunoonyereza ku ngeri y'okukozesa eddagala eririwo erigema ekirwadde ky'Ebola obanga bayinza okulikyusakyusaamu bageme ekika ekyabalusewo mu Uganda. Ebola alina ebika ebiwerako naye ekya Zaire kimanyiddwa nti kyazuulibwako eddagala erikigema wadde nga ku mulundi guno akawuka akaleesa Ebola yavudde Congo ate kayitibwa bundi bugya akatamanyiddwako ddagala. Profesa Ponciano Kaleebwa akulira ekitongole ekinoonyereza ku buwuka obuleeta endwadde Uganda Virus Research Institute agambye nti tebasobola kuzinga mikono batandise okutakula emitwe nga bakolera wamu ne bannaabwe mu mawanga amalala. Kaleebu Ponciano abadde mu kutongoza emikolo egy'okweza emyaka 9 egy'obuweereza obwa Uganda Virus Research Institute.
Emu ekolerwa bannaffe abayavi era nejjo twabadde mu meeting nabo endala ekolebwa aba Oxford. Ezo nazo waliwo entegeka naye mmanyi kuno kugezesa kulaba tulabe bazinza okubeera kugezesebwa amangu tulabe bazikola ka tetumanyi naye endala kwe kugatta vaccine zetulina ya Zaire ne Sudan okulaba zinakola zitya. Tulina vaccine za bundibujo naye enteekateeka zitandise okulaba nga tugezeseze ziriwo.